Ani wolonwula bɛɛ dugu firikaw fɛ ɲɔnɔ Segu mara la ani Bamakɔ o waati kelen na wula ne ka ɲɛ kelen bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba juye kalo tile 24 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali France fanga ka wasabu n'o ye Conseil National de Transition ye ɲɛmɔgɔ Colonel Maliki Diaw sera Burkina Faso tile saba taama dɔ senfɛ min kumaɲɔgɔnya dɔ bɛna tali kɛ Sahel jamana saba kan n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye. Ameriki jamanatigi dankan Kamala Harris ka cɛbɔya kɔkɔrɔma donnen kɔfɛ jamanatigi Joe Biden fɛ min kɛra ka kɔ u ka barosigiba ɲɛ n'a bena kɛ Chicagokaw fɛ yen. Waati y'a sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump n'a kanubagaw fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ la jamanatigisigi kalata ɲɛbila baaraw sen fɛ. Israel kaw ka ɲɛmaba Benjamin Netanyahu bɛ Ameriki wasabulon kɔnɔ bi araba. A ka laɲini dɔ o bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka kɔkɔrɔmadonni kan ka taa Israel jamana ma u ni Palestine firifirijɛkuluw cɛ minnu b'i wele ko Hamas. Mali kɔnɔna la kulu min ni a sigilen do ka wasadenw nɔrɔ bila ni a bɛ wele nanzarakan na ko Conseil National de Transition CNT u ɲɛmɔgɔ Colonel Maliki Diaw sera Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ Wagadugu bi araba tile sama taama u bɛ na kɛ a bisimiyalen kɔfɛ u ka wasabulon ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Usman Bamuguma ye. A yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ k'u ka kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ tali kɛ wasadenw ka baara minnu bɛna kɛ u ka Saheli jamana saba olu kɔnɔna la n'o ye min bi wele nazarakana ko layes. An ka o kunnafoniw namɛ VOA banbara ale ka laselikɛla ka laseliw senfɛ Kada Traore ka bɔ Wagadugu.
Mali ka filancɛ fanga wasadenbulon ɲɛma Colonel Malik Dao ale ye taama dɔ boroda ka bila Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ faaba ra Wagadugura. Nin tile saba taama min daminɛna bi taratɔnlonya in na ale bisimilara Wagadugu ka pankuruso ra ka bɔ a bɔɲɔgɔngo fɛ Usman Buguma. Anw ka kɔrɔsili y'a yirana ko Malik Dao bilasirannin no ni Mali ka wasaden caaman le ye. A senin faso kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye ale ka taama ni kuntilenna na.
Balimacɛ, ne do Dr. Usman ale de ye sɛbɛn bila présent Traoré ka yamaruya k'an wele ko ka na ko ma kɛ promotion 12e sapeur pompier officier ou ka wali o bonya ka bolo dan kan ko ka na parrainage la o bonya a bonyana ma donc a bonyana Mali den dɔ ma a bonyana AES jama dɔ ma. Parce que au Bénin, n'est pas quoi faire. Mali Bénin, Burkina Bénin, Niger Bénin.
Nin taama in kɔnɔ Malik Dao ni a bɔɲɔgɔngo Usman Buguma bena se ka baara kɛ ka taa Mali ale ni Burkina Faso ka tigɛli ɲɔgɔn ma wasasara kan.
An bɛ baara min na an yɛrɛ ka baara tɛ. Burkina dɔw bɛ ka baara don, Nigeria ka baara don, Mali ka baara don.
O baara in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka farafinna tilebinfan tɔn kura min sigira sen kan Burkina Faso, Mali ale ni Niger cɛ ni o ye AES ye Alliance des Etats du Sahel k'ale ka baarada kuraw sigi sen kan ani ka taabolo ɲɛnamaw yɛrɛ di ale ma.
A fɔ a ka kuma fara min na AES jama ye AES jamana den bɛ ka fara waka ɲaamɛ Mali k'a fɔ bi bi na AES tiɲɛ de do ani Ala sɔnna AES bɛ taga ɲɛfɛ de wa AES b'a sago sɔrɔ.
Mali ka transition wasadenbulon ɲɛma Colonel Malik Dao ale ka taama ni Wagadugu a bi komi i n'a fɔ kɔjaabi ka bɔ a bɔɲɔgɔngo min tun ye a ŋaniya ko ale ka se ka a senfa ka na Wagadugu kɔnɔ. Kuma surunyana nin taama in bena kɛ sababu ye nin maa fila nu ka se ka u yɛrɛ masala ka taa an ka farafinna tilebenfan marabolow fitinɛw ani u ka aminakow kan. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.
Ameto Burkina Faso jamana kan États-Unis jamana ye akala sigiden kura bla kata Ouagadougou ni abe weleko madame John M Lokar ayra la ka fo ni makura mina kera la sigiden kura ye ka suwandi kata Ouagadougou ye kuma kan krengrenu la se Amerika jamana to la kata Burkina Faso jamana nyemogoma min dobe talike uka kokoroma doni ka kata Burkina Faso ma ayada kan fene ka fo ko wati shila États-Unis jamana ma ibulu boni de mesra wi kata États-Unis ka wuli ka jobara u sen fe ka nyeshi wa duguma Kader Traoré VOA Bambara tokola alibi ka bo wa dugu ale boku na funu lasi
Amerika jamana ka lasigiden kura min nan no Burkina Faso kono ale son excellence Yuan Locartier ale a senfa kase Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Kelem de Tambela yasa kase kata aka junyage ko yira aka nin jatiki chenina nin bisimlanin kono Amerika ambassadari ane Burkina Faso ka ministre folo olu sera ka baroke kata Burkina Faso tabulo kan ane gbeleya mi rebi jamana kono anga son excellence Yuan Locartier lame
oui aujourd'hui c'était
Foloye ni Burkina Faso ka ministre foloye kabrit manamina ni segera na Burkina Faso kono nga nemse ka foko asina ko flane ko nemse segera na Burkina Faso kono tabula netu ya ora san bafla ani woro fo la tabla san bafla ani kono ton kan ina fo chide san culturel la na yaye ne segera na faso kono ya oti dore ye ka se ka yira ko Burkina Faso ka jamana don koni oluku donane du
tuna le Burkina Day m'a beaucoup touché le cœur
Amerika jamana ka lasigiden kura ni yayira ko kololo ani gbelaya chaman bi faso kono
avec le premier ministre j'ai
parlé faso ka premier ministre on sera ka andala kata gbelaya mi mi faso kono inapo lankana balia kono ne fune yayira da Amerika jamana bi seka demenike chukum na faso kono kaseka ni kunu nu benya nabo
surtout sur le champ le lutte contre le terrorisme
Yuan Lokar Kafotara aleka jamana ma faso blakaye sonkoroma dondo sarakan
c'est vrai que la situation a beaucoup changé
c'est nous kuye na machama duna au ni nyonche na amerika jamana ma faso blaka benkaye de mesrakan ami wati mina ina fosita au me de me baledi kata banimanka au kada du munifeona ni yere bengani wali keleye ambi de même indi obitase ina fo million ta ani woro dollar warda sankono au dumina encore don ni de même nasana Pourquoi faire Nebis Ramifo, Amérique Jamana, Oli Demeneke, Baye, Faso Kono, Kata, Femme, Dad Munifaye, ni Alenia Sino, Mafoleoma.
Le terrorisme qui sont déplacés et qui malheureusement ont perdu les membres de leur famille ou leur maison ou leur champ.
Ni la Sidin Kurani, Madame Yuan Lokar, Aleko Demetna Sega di Fasoma, Kabo Fasodon Yereka Akilnatara.
Pour les mois qui viennent, je vais écouter. Je veux écouter.
Kalu Nataura, na lamenike Burkina Faso deuma kaseka olugu lame olugu bi deme sugu mi fe kabo Amerika jamana yere kono
development durable de ce beau pays nous cherchons les mêmes choses
on la nyini ani faso ka la nyini o peye kleye o le ko son on mi faso sugu mi fe sanga bi mina ani mi yere seka ayere ta yerema ore ya straka ninga ni anyuwa nbe mina Burkina Faso ka premier ministre maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela na aleko ni Amerika jamana tubiseka mugu ani kisedi fasoma yasa akaseka akajamana basiki ko otumna dia oluye kosobe ninje kadeta wure kumakanye kabo wadugu Burkina Faso
Israel jamana nyamgo danga anuye Benjamin Netanyahu sera Amerika jamana ka abisimilara bi araba wasablon konana lanuye Capitoli kumanyonya aye ukeni wasaduni hakala ngini do ko betalike Amerika jamana ka kokoroma dunini demeteli manka alibi kata Israel jamana ma ukaseka wuli ku kwada Palestine ka finitiki jekulu ko lani ulubi wuli ku Hamasi Katemeni okunafunu ya ameto Etats-Unis jamana kanya alibi. Ameriki jamana tiki Joe Biden kele mkwafe kalaselu ke karidunka foka kachebwaya kwa ni baro unyongerila. Wa mii kumaka unyele na kusebe jamana fanchama airalaka foko akunye kwa ni kera hakli chau chau ni jatike bayi kumado ulakata uka demokrati uka wasadeu anuka tondi ndouma. Usekatekali kunafunu bela jilindira vewaka kunafunu ndila anita pawalife. Mii mbina bayi lamani wati na sisa kalase ama na manjarafe vewaba maratola. Kabo Dakar.
Joe Biden te demokratu ka ci boye tugu États-Unis jamana kunti kratayna sisa min de benake nga tenendo Joe Biden yiri Kamala Harris sugandi akake ci boye annola kawla duniya Joe Biden be wati ni nafana coronavirus bana bala aba yiri kaso denawa dugula
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past
Joe Biden yace min to ambulo ninsan saba labauna an nyogon te tarugo kono ayi dan sarati kelendela amsika tegerifu ayi awo bawo ayi bara minke o sarati kelein kono jamana kuntigi doka sarati fla kono umo nyogonke nga asina noye republican uye ube nyininkali ula halibi konna yasuro Joe Biden beto jamana kuntigi yala Mike Johnson ye republican uka wasaden doye ni geba do ko fanga ta tika kampanye ke geba do fana ka tika jamana mara jigiya be demokratu bulo bawo chama mbena Kamala Harris deme Adam Schiff ye demokratu ka osa dendoye ne jigiba ka ka bi sika se so Donald Trump ka wa ni son gera bawo mo be ka ni ron dala je telela ka ka chibu ya ko kuma do kisa min de bina ke kangarda do wa Peter Lodge ba hati nafo okan kalamfado sanpe kalanso George Washington la ñiningalu do ya jira ko politiki do mbaxu be yeluuke ka kalata jabu do yanni kalata donche inafo gombe dumuni ñini ci komina wa nebe hakli to mbaxu be na mimfo jamana politiki ko kam targu ko ni do mbaxu ya jira ko ni yele mayi intena ke sababu ye ka bembaliya nati jamana kono Thomas Schwartz ye kalamfa ye bander bip sanpe kalanso la
And in effect, he is going to be a lame duck president. We've had lame duck presidents in the past, and that's not really an issue or not a terrible
danger. Koni yelemai demokrati ufe obe kalata be denoya William Garston ye kalata bombara doye États-Unis.
There'll be a division.
Yelemai ube natla uninyonche abena kete manakuntigie Kamala Harris bena sugandi kake chibuye wa obe na demokrati ufara nyonka bao ukele unkele tunde barake udama sitan mo koni sigilembe ka utukalo nata de makono na ya suru Kamala Harris de bena sugandi demokrati ufe wala saka kuka chibuye Noba mukalo nata jamana kuntigi kanatala ani fangasina Donald Trump che walma mogobere Kamala Harris naka kampanyi ukoni be inyona ya noche
kadani kansisa ambe to ni kunafuni nunu hukumu kono mimbe talike Ameriki jamana tiki Joe Biden ya akasi mboli la jamana tiki sige kalata uche boyala hairala kunafunu kona kafo bi araba sufe ya mfanfe negema na gusini sanga mwanyi Joe Biden vena bo kakuma jamana dunfe hakabara tonyebla uwe na kechugu mina katasi jamana tiki sige kalata ire uwatuma adabe nasi ukunafunu bela jirima niku wala wala anga ukunafunu name Sisa, anga kutemeni, anga wati yere tabulu chugu ye kunafuni kono, amena segana fiyabu nike kasingana auma au kambe soni.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous et nous.
Ambal mao anga foli bawye amba da kuluka kafoba ka vewa bamara kambali kura kuna funu na meni wati na akara jufye srawu ni pololo srawu ka ame temeni kuna funu ye mimbe talike Ameriki jamanatiki sike kalatanya bila bara uka jamanatiki danka hamala harisika ulikajo bara ulube sina kakon aka jamanatiki sike kalatayre cheboya kufoli nye bila bara uye mimbe natake ni uka kuna funi ndiba baru sige nabi uliku konvansyon demokratu togala shika uka ufi wati kele ya soro Ameriki jamana tiki koro Donald Trump na kanu baka u fenebe ulika jwa la fan bela jilinfe kuka jamana tiki siki kalata ira kufo bara uke veo abamara toko la kayatu traure alibu kuna funu nasi
kakeni rekofo barawi kamala risuka kan kata indiana sigida la republican kelimbe ka yoro minne ani donald trump kakan kata aka la jere foloke yoro minna kabini joe biden bora aka samba fla ani mwanani jamana kuntiri ya nyini chebo ya ukono nana demokratu ye ayira kafo kubina uka chebo ka 70 ya luka la tau blasinka bololo sara ufe sani utukalu tli wulu fulani nyokonchela la uka la jere keneba ne abiwili ku convention ni nkene sigika anka dayele li tani fla wati fole nun kofe Chicago a Canada ile lendo chebo ye munu mana se ka delegé kemesa ba nyokona ka 70 ali buluno blouse ro convention sinfe ne chebo chara suwandi libena wati janta kata sefo kli chama nyokona konna la nga ne madam Harris kera chebo kilini suwandi libena damine utukalo tri folola ula parti démocratique ye ayira ka fo do ko kuntemele ina kutena suwandi li kenesrike ka kon utukalo tri folonye ko wa ube akunche utukalo kli wulun fla la fene ape ka sekeserelu 7 ye la selu ke kafo ko madam Alice ye kan chama soro kaba ni mina 70 alu dama ka ke chebo republican party ni mo ye kan ka gelengo si u ka tonde ni dan ka di wali la ka tenye ni e sia wulu ma tabulu ka nyesi jamana kuntri dan ka kamala Alice ma ka soro wati kene ko nana jamana kuntri koro Donald Trump anaka yere ku fo ku tonde bala ka nyini ka u fa de ke kura demokrati ka ko don ko sebe ka tie chama don aka kalu nani dron uni kalata un folo kalata don folo Républicain ka wasade ka gundula ton siki sin fe tarata dona Richard Hudson RNC Comité Républicain National du Congrès aleye anyini wasade fe kuka uyeremne la karli walia pela jelena kanyesi madam Hadiska politiki barauma kato jamana politiki ka dankanya konona nuna ko ninte kamala Hadiska yere kuyi akafola Mike Johnson wasade nyema aleni la seduke kuna funi mroyi
Alibi ameto Ameriki jamana tikisike kalata nyabla bara hukum kono mi sinfe airala kafa demokrati uka jamana nyemogo danka anoye Kamala Harris ye hale kele mkwafe ka sugandi jamana tiki Joe Biden ife ni kake cheboye jamana tikisike kalata la hakele na bara usigili istinga airala kafa kufemi ye uka chila denkulu ye nubi wule kudilige u womogo bakele ni keme kono toni bi uoro nyogonde be munu mpela jene sona akacheboyama usinfe vewa bambara tola kiatu traure ya kakuma barani tengu Mamadu Ben Jabatila malidendo misigilendo Philadelphia angalika haklina ulame kaya tukanyini ngalukono
aywa Kamala Harris akafanga uye jumeni akafadenge nyekoro awa akafeblesi nyoye abiseka binyoro minayi ubiseka kembu fenei
akafanga binyona akafanga anaka feblesi aflabe akilini aka feblesi aka musuwa yoro aka farafinya yoro me aka fanga fene wudi aka farafinya yoro msudo fene paske ni aja tine afoku lezan baden kile nga fokaliba aliba afe akabla nola mwa folo mibora kakuma we Hillary Clinton and Bill Clinton lufola ka wili ufola ka foku bo kulba lufene ba supporti bo Trump yele kujigida lime munga, frafunga nizi, mwukabina frafunga wacha masoro, ani msuka wacha masoro. Kwa niya jatimine kalaje sisa, aforo mina, mwafolo munu mkirina kadaka, ibulo fuladuru akoro, mwukira msui. Waribay munu gira sisa, msuo di girina kadaka, msuo di girina kakumbe, frafundi girina kadaka, frafundi girina kubulo fuladuru akoro. Donk, aka fanga, anaka feblesi afla bebe nyoni abe depa mimi na bunya kati miminga
kamala ebe ta tsukandi domina Joe Biden fe kaka kadanga ni akunira la ka fo afora yo chamana ka hoku femini de mara mara ere donia iko tuta la kosebe mgo utuma dala kosebe uto afa fela la sanduru temeni nkono ani Joe Biden ye baraka nyofe anara ko akora kosebe wa e dossier do fene be no ayo ikanabo u chama mbaka inafo nsuka kono tinye hake o sak aka sharia mtu bi ni republika mfubila kasinda ka kanka adatku kafoku hake te msubulu tukuni kafoku bise ka kono tinye uyema unanyo na u bo ere bulu sisa mojme dibina ke adika sugandi bawi kachaya
aga swalu lu baga chaman ba bina ke muso folo yi muso e ani frafin lu de bina do akokoro possible me kana yin efengling wo fene ko de cheu fene parce que a che ku ko donc fene fe a afati possible akalani fene mo min do akalani do abe kodon parce que akra procureurie a election ke ka tenu bon nye kuma do si si sa et tout ce monde qu'elle fera là, à la faiblesse de l'obéissance, vous avez l'immigration pour lui. Parce que l'immigration, ni moi, 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 parce que monsieur voulait nous tourner demsen on fene willing ko sobe donc avena a trombo ko akila kabena frafunga voa misoro adigitigara ko sobe rebi e ma yisi sa goko ubetana ko etinalla uluti jenai go baden kabui uluti jenui aka fanga do fene bina ala wari mi me jo baden bulu wari ko tribuna klem bore ma ko sobe mais comme analyse la trobe warina donc warin be sika transférer aller ma on y a jatine ali foli kabe kai ngomni waddi katia pe mo krawi bon mo ba biduru kana se ba bi woroma o de mulla ki josisa ko ambe baraki fu ki demeni baraina pour ka mo la boka na voti fero la ka mo a registrer mo krawo donc vraiment afflené bibi na romina et ibaron ma quoi nous faut que la paix a changé de camp si ça on est démocrate ou slané de tuni et républicain on est slané de
alors ben iko komso benaka aka sukandeli kela uyu kosebe Hillary Clinton tateme wachila muso bora ka kana bokosebe anofe inga voti jabi voli akara jibila ni sayi anana ira kafo kumsu chamantara kata ikandi trompma na trompu deme enya na nize ina tafene na unyoko na tina na kewa
no otina na kemu na pske nize ina kono chie kukuma mibala nini republika ungo kono amana ke chuchu imana kuna ta chuchu akana chie dron amana ke fenfe nya akana chie don ufemi fene bie nino nui omusu kalanyo ani musu mulumbe kumi munu te duguba kono me umanja duguba kono la muso munu kalando wa feme munu mbolo ulu befene wile nukijo akakula ane ilari tate kilinye pasi uko naka ilari toko chien amena epi ilari mena kutila kujini nali te kilinye uko toko nukoli nchaman kumbe ilari kon nali te kilinye donk avantaji chaman bali bulu minte ilari bulu eni ze yifine ilari kwenye muso foloyi Menize tu ko ya fu itala ko muso be son ko inga klaw la nize
ko anga fu libi ben wa ka bo Philadelphia kadani kansisa ameta mali jamana konana la jamana nyimo ye fere kurado sigi senka kayela madu furuba barakela uluka sarau kechugo ani na fulumugu munumbi sara chakeda ukono ubaile mali tabulu la ko wala sako kaseka yurukuruku ko kele furuba chakeda ukona nabi wuli ko digitalisation viwa mamara tokola mariam kuyatibe ufuna funu la se ama kababa mako
Ninye abane nye mali ya utinata aranku mne ble anga chake daula. Wali maaka wariji bolo ni bolo ninka anga empo ni taksi usara. Ama kwenye papio merikono naula inafoka didantite u. Wolo seba u onanyo na chama fuka tase nyangili walu uma anga sirabaka naula. Kwa ka o wariji bolo ni bolo kwa obena dabla peu. Fuka tase mobili viziti u ni tekniku uplaki uma. Ananga peyaji u ni pezaji u ni shisra litina keble bolo ni bolo mali. Mali faba kono Bamako. A bela jelen benastara, an yere ka telefonu de fe, ni Orange Money, ani Move application we. Nye latike ye, mi yere tala jamana marabaga fe, abi watibo, nga adoli bala, nika abara yere nundu, okela juma temeli, Colonel Asimi Guita yere fe, akad jamana kuntiki sola. Ni bara misigile fle sinka, akekuye, yasa kaseka yuruku yuruku yere kele, nika nogobo jamana chakeda ukabara ukuna, anika jamana dungu yere lafia, ni ukuhusi na tiria ukabara ufe. Ni programu mindami ni linfle ninye. Anye shiri ndo Bamako kele ni mafolo, yani mbara ukasika sansoro, ninga achari, jamana fantani nani to ukono nana. Mariam Kuyatika la Silikandu, Kabo Bamako, Vewa Bambara Togola.
Nimena anadu shaka taraureka farikuli ngena jekono anga jekulame.
Kasangani Jeux Olympiques Paris Battle One Nani Yungadan ye Minu Kurubu Karlebeke Sinigene Juma Jeux Kalon Tlemon Woro San Battle One Nani na France Kaufe Bi Araba Jeux Kalon Tlemon Nani San Battle One Nani Nenge Tan Kronton Dana Gosira Malini Israel Benu Masoro Seren Trontan Yungadan Abin Seren Trontan Kofo Minu Simat Mesam Gwani Sabaka Nanko Espoiru Ode Hukumu Kono Parc des Princes la Parika ou fe nous on est en romina la canabena sabati kosoba kosoba ni ba donc jatre wala wiye je travaille bibi nan ko terrorisme français ministre mika baranya sime kona kuma nous ye Gérald Darmanie ale kafola la série do na yake bi araba doyna BFM TV sans fait biula daina Parc des Princes la police la ka mo bakle bunango bena la kana sabati kadon ka fo ambe ya farakulo ninje kama oyé ministre Gérald Kakumakan wareyé Israël ka de nana Jeux Olympiques la France obena lakana soro ni ba donc Israël ni Hamas bande Gaza mankan oyé djin labo bibina odela lakana tikla moro do Kakumakan AFP yaira ko mo ka kan ko sigini gelewiye nyon den na no ye Jeux Olympiques watiye abese la kefana do bena o ka banderu no o ka drapeau ye ko labo kenekan ani fana ko ka jamana jondon fasauda mo ka kan sigi no obeye halisa Jeux Olympiques JO batengo nani kenekan Paris France ka ofeyi Mali be kenekan ni farkolo nyina jesu ya duru de ye Sera ntorontana chema nungu simati mesamu wani sabaka nangu esfuaru Olu beyi malitola Taekono kela ube malitola Atletizme buli biribiri olu beyi malitola Boksu bolo kuru olu beyi malitola Fokatase natasyoma noni kela olu beyi malitola Ni farikulo nini jesu ya duru nuna Flade kalifira ukura yiminye Olu ye nyongda unke kase kenekam Noye jiyo kene ye fransika ufeyi Ola, Sedantolantana ou Bola, nous si matemes sam, on est sabakan espoirou. Fokatase, taekwondo kelaouma, karate. Ani, nous yé kenesro, kadakan ou welela, ou lou yé, athlétisme boule bribri. Boksu ou bolokuru, ou lou yé kenesro, kadakan ou welela. Fokatase, noni kelaouma, natation, ou lou fana welela. VOA Bambara Togola Bamako, siaka traure kala selidou.
Mbalima waya famu chuko minanele vena dansi ye auka bima likura funafunu na mina bena seka auka chajan shek chirufe au munumba feka batakichi ama au seka au sokolento anga pashu Facebook, YouTube ni Instagram na kapara uka au sefena kaneka juruke ama anga WhatsApp kanuye 00120243476 nanku mabamanka na fufu kele mwa aninani bisaba binani ni ulumla anitan aniworo au nichi au kakulu majola au kambe wati wele.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé.